팀의 부담 가져오니.
Jeg vil godt sige velkommen til dig, Per Clausen. Vi skal jo tale sammen i anledning af, at det er Enhedslistens 25 års jubilæum, og tillykke med det.
Jo, tak.
Du sidder i Folketinget for Enhedslisten, og du er ordfører for blandt andet sundhed, miljø og klima og landbrug. Og du er en af dem, der har været med lige fra starten. Da Enhedslisten blev stiftet i 1989, og VS og SAP og DKP fremlagde et fælles valggrundlag. Der blev det jo en svær start, hvor I blandt andet blev kaldt de forenede dødsboer. Men nu går det jo meget godt. Nu har I omkring en 10% opbakning for vælgerne. Det er du vel egentlig meget godt tilfreds med?
Ja, det er klart. Altså, udviklingen har jo vist, at det var en rigtig klog beslutning, vi traf, da vi dannede Enhedslisten tilbage i 1989. Det er klart, at dengang der var det jo en svær proces, fordi at der eksisterede jo rigtig mange modsætninger på venstrefløjen, og det var måske mere nød end egentlig lyst, der fik os til at gå sammen. Men nu må vi jo bare sige, som udviklingen har været, at det viser sig at være en rigtig klog beslutning.
Hvis du så her skal gøre status, hvordan er det så egentlig gået? Hvad har Enhedslisten opnået indtil nu? Hvilken indflydelse har I haft?
Jamen altså, man kan jo sige, at bare sådan et enkelt eksempel på, at vi har haft indflydelse, det er, at i den her regeringstid er det taget tre initiativer, som har forbedret vilkårene for de økonomisk dårligst stillede danskere, nemlig folk på kontanthjælp. Det har været spørgsmålet om, vi fik afskaffet en række fattigdomsydelser sammen med regeringen. Vi fik indført nogle regler om, at mennesker, der på kontanthjælp, også havde ret til at have ferie. Det kan virke som en lille ting og lidt mærkeligt, at det skulle være en slåsform til lykkes, og vi har også været i stand til at sikre, at mennesker, der modtager erstatning, fordi de har fået en dårlig forkert behandling af kommunen, at de ikke længere skal modregnes i det i deres kontanthjælp. Det er et tegn på, at vi faktisk indimellem opnår resultater til gavn for de økonomisk dårligt stillede danskere, og vi har da også været i stand til at være med til at indgå aftaler på miljøområdet, der har sikret en større fokus på vedvarende energi, en større fokus på økologi, end der ellers var sket. Så vi har også opnået konkrete resultater, selvom vi jo må også erkende, at vi i stort set hele vores tid har været i skarp opposition til først en socialdemokratisk ledet regering, derefter til en venstreledet regering, og nu igen til en socialdemokratisk ledet regering, fordi vi må erkende, at en række af de politiske synspunkter, vi har, at dem er der ikke rigtig andre partier, der deler, så er det jo svært at komme igennem med det. Men på den anden side har vi jo også der repræsenteret en klar opposition, og det er der også brug for i politik.
Hvordan har samarbejdet egentlig været med de forskellige regeringer? Hvem har været sværest at have med at gøre?
Så det har, altså man kan sige, det har, vi har jo haft store politiske modsætninger i forhold til den generelle økonomiske politik, som skiftende regeringer har ført. Og det har selvfølgelig gjort samarbejdet politisk vanskeligt. Og det er det jo stadig ikke. Altså vi er jo i den sammenhæng rigtig, rigtig meget afhængige af, at der er andre end os, der rejser politiske krav om at få fokus på grøn omstilling, mere beskæftigelse, større lighed og bedre behandling af de økonomisk dårligste af danskere, at der er folkelige bevægelser og kræfter uden for Folketinget, der rejser de krav. Det er vi jo rigtig, rigtig afhængige af, fordi det er jo kun, når der er sådan en folkelig bevægelse og en folkelig diskussion, at vi har sådan rimelig gode muligheder for at komme igennem med nogle af vores synspunkter.
Hvordan har jeres eget samarbejde i Enhedslisten så været? Hvordan er det egentlig gået med de gamle stridigheder og fraktionskampe, der tidligere var på venstrefløjen?
Jeg tror ikke, der er nogen i dag, der tænker over om os gamle, der har været med hele vejen, og vi kommer sådan fra DKP eller Socialistisk Arbejderparti eller VS eller et helt fjerde sted fra. Det tror jeg ikke. De forskelle og uenigheder, der var baseret på de historiske traditioner, er nok blevet opløst i den almindelige politiske udvikling og de politiske diskussioner, der har været i Enhedslisten. Men det er klart, at Enhedslisten er jo stadigvæk et parti, som er fokuseret, som hvor udgangspunktet er, at det er medlemmerne, der igennem deres deltagelse i årsmøder og deltagelse i den politiske debat, bestemmer partiets politik helt i modsætning til alle, til stort set alle andre partier, som jo i dag er ekstremt topstyret om årsmøder og landsmøder, mere sådan en reklamekampagne for partiets ledere, end det egentlig et sted, hvor der træffes politiske beslutninger, eller foregår politiske diskussioner. Og derfor er det klart, at der er jo stadig uenigheder og diskussioner i Enhedslisten. Og det synes vi sådan set er en styrke, fordi det er jo der, ud fra uenigheder og diskussioner, at der vokser nye synspunkter frem. Så på den måde er Enhedslisten stadig ikke meget anderledes end alle mulige andre partier, fordi vi faktisk fastholder sådan det udgangspunkt, at vores politik bestemmes ud fra medlemmernes diskussion, at de gamle uenigheder, kan man sige, de gamle skæld, de er ikke.
Tidligere venstrefløjsretning havde jo også baggrund i de to filosofiske grundopfattelser.
Hvad siger du?
Tidligere venstrefløjsretninger og diskussionen havde jo også baggrund i de to filosofiske grundopfattelser. Så den ene, det er idealismen, der forudsætter en bevidsthedsmæssig ændring af samfundet, og den anden er materialismen, der forudsætter en samfundsmæssig ændring af bevidstheden. Altså en materialistisk historieopfattelse. Er det noget, I stadigvæk diskuterer i Enhedslisten? Er det
jeg tror, at de fleste medlemmer af Enhedslisten har i udsagen materialistisk opfattelse af tingene, altså at det er, hvad skal man sige, de produktionsforhold, der eksisterer, de økonomiske forhold, der eksisterer, den politiske kamp, der foregår i samfundet, som er den baggrund og basis for den politiske udvikling, der sker, som er mulig. Men jo på den anden side også, har vi jo også en klar opfattelse af, at det er menneskers handlinger, som skaber de samfund, vi lever i, som skaber de strukturer, vi lever i, og som også giver mulighed for at forandre dem. Så det, der nok har været vores vigtigste fokus, har i virkeligheden været at fokusere på den menneskelige aktivitet, på den politiske kamp, på det, man også kunne sige, på den klassekamp, som noget af det, der skaber udviklingen i samfundet. Og det tror jeg sådan set, at vi er meget enige om, og det er det, der danner udgangspunktet for vores fælles aktivitet i dag.
Det handler også om, hvorvidt man opfatter, for eksempel, hvis man skal tale økonomisk politik, er det Socialdemokratiet, der styrer økonomien, eller er det omvendt?
Der er jo ikke nogen tvivl om, set fra vores synspunkt, at det, at der er nogen, som har ekstremt stor økonomisk magt, fordi de råder over produktionsapparatet, råder over den kapital, som jo har afgørende indflydelse på, hvor der bliver etableret arbejdspladser inden, hvilke arbejdspladser der bliver, hvad de skal producere. At det har skabt nogle magt, gør, at der er nogle magtforhold i samfundet, hvor demokratiet ikke har mulighed for at sætte sig igennem i forhold til mange række afgørende beslutninger. Og hvis man for alvor skal skabe forandring i samfundet, så bliver man også nødt til at gøre op med de grundlæggende magtforhold og magtstrukturer, der eksisterer i dag. Og det er jo et af problemerne med Socialdemokraterne, er jo, at de sådan set aldrig har indstillet på at foretage sådan et opgør, og derfor laver de politik inden for nogle økonomiske rammer, som defineres af andre, nemlig af dem, som har kontrol over kapital og produktionsmidler. Og det er selvfølgelig en afgørende forskel på os og Socialdemokraterne i den måde, vi ser politik på, og den måde, vi arbejder politisk på. Og det er jo også derfor, at Enhedslisten stadigvæk opfatter sig selv som et revolutionært socialistisk parti, altså et parti, der vil skabe grundlæggende samfundsforandring.
Det er jo også en uenighed, der går igen, når man diskuterer EU, hvor der er en forskel mellem Enhedslisten og SF. Altså, hvor SF mener, at EU er en tom ramme, man selv kan vælge at lægge indholdet i. Og mens I mere siger, at indholdet er sådan set lagt på forhånd, der er ikke så meget at gøre der.
Altså, jeg tror, jeg opfatter det nok lidt mere sammensat, fordi det er jo rigtigt nok, at de her grundlæggende magtforhold sætter nogle rammer og begrænsninger for, hvad der kan lade sig gøre. På den anden side må vi også se, hvis vi kigger ud over verden og kigger på, hvordan forskellige kapitalistiske samfund, de her strukturelle forhold, der jo gør sig gældende, hvordan de har udviklet sig konkret, så er der jo meget, meget stor forskel på, både hvordan demokratiet er skruet sammen, hvordan arbejdsmarkedet og reguleringen af arbejdsmarkedet er skruet sammen, hvordan de sociale systemer er skruet sammen osv. Så der er jo vist sig at være mange forskellige måder, at man kunne indrette et sådan kapitalistisk samfund på, og det har jo så blandt andet været på baggrund af de politiske styrkeforhold, der i øvrigt har eksisteret, og man har haft en stærk fagbevægelse, og man har haft en stærk politisk venstrefløj, og man har haft en stærk kvindebevægelse, og man har haft stærke miljøorganisationer osv. Så på den måde kommer den konkrete udformning af de her samfund jo til at se rigtig, rigtig forskellige ud. Men det er jo ikke noget ved, at grundlæggende så er man opererer man inden for en ramme, der hedder, at man stadigvæk skal tiltrække kapital til investeringer. Og det er faktisk kun, hvis man er villig til at sige, jamen det tager vi et opgør med, vi overtager selv kontrollen med vores produktionsapparater og vores produktionsmidler, og overtager selv kontrollen med vores bankvæsen. Det er jo kun, hvis man tør gøre det, at man kan bryde med den logik. Men inden for de rammer findes der jo, ja, må man jo nok sige, at der findes rigtig, rigtig stor forskel på, hvordan man genererer samfundene. Så der er jo også en vigtig politisk kamp inden for de rammer. Og jeg tror sådan set også, at det er gennem den kamp, der foregår inden for rammerne, at man kan få noget af den styrke og de kræfter, der skal til for at bryde rammerne. Men det er klart, at man skal være bevidst om og være villig til at tage et brud med rammerne, ellers så vil man jo ofte blive slået tilbage og måske også selv opgive, fordi at man ikke rigtig kan vurdere konsekvenserne af og insistere på at komme igennem med nogle forbedringer.
Kan man tale om, at der er en dialektik imellem rammerne og indholdet, det ene påvirker det andet?
Ja, altså det er jo det, det er, og derfor kan det jo også være svært, kan det jo også i nogle diskussioner være svært at holde fast i, at der faktisk er de her rammer, man er nødt til at gøre grundlæggende op med, fordi det kan være svært at se, hvor de rammer præcis er, fordi de også flytter sig. Og derfor er det jo mere sådan en diskussion, man ligesom kan sige, at der er noget, at principielt og strukturelt er nogle forhold, der begrænser mulighederne for politik, og hvis man er villig til, og hvis man for alvor vil dæmpe sin politik, ja, så kan man blive nødt til at bryde de rammer og de begrænsninger, det sætter. Og det er jo der, sådan de store grundlæggende samfundsforandringer så kan komme i spil.
Med de ordførerskaber, du har haft inden for eksempel landbrug og miljø, der må sådan nogle begreber som konkurrence og økonomisk vækst, du interesserer dig, fordi det er noget, der griber meget ind i dit interesseområde.
Ja.
Har du eller Enhedslisten et alternativ til økonomisk vækst til konkurrencebegrebet?
Det er i hvert fald helt indlysende, at hvis vi skal løse den udfordring, som man kan sige nærmest er sådan en udfordring, som mennesket står overfor, i hvert fald særligt også i den vestlige rige del af verden, så skal vi jo have sikret os en udvikling fremadrettet, hvor vi bruger mindre af jordens ressourcer og forurener mindre. Og det betyder jo alt andet lige også, at det materielle forbrug formentlig skal reduceres i fremtiden. Det tror jeg så er uforeneligt med en kapitalistisk økonomi, som jo er afhængig af, at der hele tiden er vækst. Så derfor kan man sige, at vores alternativ, hvis det skal gennemføres konsekvent, så kræver det faktisk et opgør med den logik, som er den dominerende fremhævelse i kapitalismen, nemlig at man hele tiden skal have mere og mere vækst, mere og mere forbrug og mere og mere gang i økonomien. Fordi det kræver, altså vores alternativ handler jo om at satse på de værdier, der kan ligge i at have et liv, hvor man har mere tid til at udfolde sig frit. Et liv, hvor man har mere tid til at bruge tiden på kulturelle og andre oplevelser, som ikke er turskrævende, og hvor man også har en, hvor vi også fokuserer, så vi bliver nødt til at fokusere på en lige fordeling af de værdier, der så er i samfundet. Så der er mere lighed, mindre arbejde og større mulighed for fri udfoldelse uden for lønarbejde. Det bliver sådan nogle af de ting, som vi fokuserer på, og de står sådan set i direkte modsætning til sådan en fortsat kapitalistisk udvikling.
Kan man sige det sådan, at den økonomiske vækst, den kan godt stoppe, så kan udviklingen ellers fortsætte på andre måder?
Det må vi da i hvert fald håbe, vil jeg sige, fordi jeg ser ikke nogen muligheder inden for sådan den det naturgrundlag, som jo er under hårdt angreb på lokale, og nu det ser jeg ikke muligheder for sådan en fortsat voldsom vækst. Det er klart, at man kan opnå nogle ting ved en mere effektiv anvendelse af de ressourcer, der er. Så det er jo ikke sådan, at så vil vi se mange forandringer og meget udvikling og mange ting, der bliver anderledes i fremtiden. Så på den måde vil man have et liv, hvor mulighederne hele tiden vil forhåbentlig blive bedre og større for mennesker, men hvis vi ikke stopper den nuværende misbrug af jordens ressourcer og den konflikt, vi i dag har med naturgrundlaget, så ser fremtidens udviklingsmuligheder for menneskene her på jorden jo ikke ret gode ud. Fordi så vil vi blive ramt af miljøkatastrofer, naturkatastrofer, klimakatastrofer, med de meget alvorlige økonomiske og sociale konsekvenser, det vil få. Så hvis man går efter at give mennesker mulighed for fri udfoldelse i fremtiden, ja, så bliver man sådan set nødt til at stoppe den rovdrift, som vi har udøvet på natur og miljø, og erstatte det med en økonomi, som er baseret på, at vi anerkender de grænser, som jorden som jo er kvalificeret for, sætter på vores forbrug. Det er sådan set den mulighed, vi har for at skabe et liv for mennesker også fremadrettet, hvor der kan være nogle gode udviklingsmuligheder.
Du har jo været med til at samle oppositionen om miljø- og klimapolitiske spørgsmål. Tror du, det har rykket noget? Det er jo stærke kræfter, I har været op imod.
Der er jo ikke noget. Altså, selvfølgelig har vi opnået resultater. Det er sådan set ikke et tvivl om. Jeg tror, at det arbejde, vi udførte for at samle den daværende opposition, altså de nuværende Socialdemokratiske, SF, Radikale Venstre, også omkring nogle klare krav på klima- og energiområdet før sidste valg, har jo været medvirkende til, at det har været, at det på det område at lykkedes bedre end på så mange andre områder at holde regeringspartierne fast på en politik, som var anderledes og bedre end det VK, hvor regeringen stod sammen, da de udgjorde flertal sammen med Dansk Folkeparti. Selvom det jo også på det her område har været rigtig svært, og der hvor det bliver rigtig svært, det er jo, når de store økonomiske interesser inden for industri og landbrug begynder at true med, at hvis de ikke får deres vilje, så flytter de arbejdspladser, så nedlægger de arbejdspladser. Der må man sige, der er der jo ikke nogen tvivl om, at der ryster den nuværende regering på hånden og bøjer sig ofte desværre, i stedet for ligesom at sige, jamen, hvis det er sådan, det er, at en miljømæssig forsvarlig udvikling, en reel grøn omstilling, forestiller et opgør med nogle af de stærke kapitalkræfter og store stærke økonomiske interesser, så må vi jo gennemføre det, fordi hensynet til vores børn og børnebørns livsvilkår og livsmuligheder i fremtiden må være større indtryk til deres ønsker om at opnå profit. Og der må man sige, der har vi jo haft, der har regeringen jo svigtet, og det er jo så jo også udtryk for, at i hvert fald hverken Socialdemokraterne eller SF og selvfølgelig slet ikke de radikale venstre, der har noget perspektiv om for alvor at bryde med den kapitalistiske logik og vækstøkonomi. Det er ligesom, de opererer inden for den ramme, at det skal bevares, og det skal fortsætte, og det skal udvikle sig. Så bliver det jo rigtig svært at stå fast, når man møder kraftig modstand fra de stærke kapitalinteresser.
Så kort her til sidst. Hvad er Enhedslistens vigtigste opgaver i fremtiden? Hvad er rollen?
Jeg synes, den vigtigste opgave bliver at være med til at skabe håb og tro på, at ting kan være anderledes. Altså komme med konkrete forslag til, hvordan vi kunne indrette os på en anden måde. Også når det fører til et opgør med de økonomiske og politiske magthavere, vi har i dag. Og være i stand til at være med til at organisere mennesker i aktivitet for at gennemføre de forandringer. Det tror jeg bliver vores vigtigste opgave. Der er det der med at sikre og skabe det. Ikke, fordi folk kan sagtens se, at ting går rigtig skidt, og at vi er nogle miljømæssige og klimamæssige katastrofer, der venter for at ude, men mennesker har meget svært ved at se et realistisk alternativ, og det at udvikle et alternativ, som mennesker opfatter som realistisk, og som noget, man vil slås for at arbejde for, det tror jeg bliver vores vigtigste opgave i fremtiden.
Det var medlem af Folketinget for Enhedslisten, Per Clausen, der fortalte i anledning af Enhedslistens 25 års jubilæum.